Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 30. maj, vijesti dana. Operativni štab za pitanja migracija BiH prihvatio odluku gradskog vijeća Bihaća da migranti iz prihvatnih centara Bira i Miral budu izmješteni na novu lokaciju.
Jednog novog prihvatnog centra koji bi, dakle, u taj centar prihvatili i migrante iz Mirala, iz Bire i na taj način olakšali normalan život, normalan rad i normalnije funkcionisanje lokalne zajednice.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila programe za podsticaje poljoprivrede i veterinarstvu. Za poljoprivredu izdvojeno 68 miliona maraka.
Naše izdvajanje za poljoprivredu daleko su niža od svih zemalja u okruženju, a o Evropskoj uniji i zemljama Evropske unije da i ne govorim. Za jaču razvojnu dimenziju je potrebno izdvajati veća sredstva, pogotovo za kapitalne investicije.
U Sarajevu u toku sastanak udruženja poljoprivrednika Federacije BiH na kojem bi trebalo da bude donesena konačna odluka o održavanju protesta zakazani za 10. juni. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas završava dvodnevno zasjedanje na kojem se očekuje imenovanje nosioca nekoliko pravosudnih institucija iz svijeta. Još to je američki demokrata pozvali na opoziv predsjednika Donalda Trumpa nakon što je posebni istražitelj Robert Mueller izašao u javnost sa razlozima svoje ostavke.
Američki predsjednik Trump je na Twitteru napisao da protiv njega nema dovoljno dokaza, te je prema tome on nevina osoba.
U Budimpešti 7 ljudi poginulo dok se 21 osoba vodi kao nestala nakon sudara turističkih brodova na Dunavu. Najmanje 6 ljudi je ubijeno, 6 ranjeno kada se bombaš samoubica raznio na ulazu centra za vojnu obuku u afganistanskoj prestolnici Kabulu. Iz Bihanka javljaju da je pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH na graničnim prilazima Velika Kladuša, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja su do 30 minuta. Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini djelomično vedro. U drugoj polovini dana mogući lokalni pljuskovi.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Izvještaj Evropske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine, predstavljen juče, prema mišljenju analitičara, nikad nije bio nepovoljniji. Ovaj dokument jasno ukazuje da su BiH institucije daleko od toga da ispune elementarne evropske kriterije, počevši od jednakosti svih građana do efikasnog pravosuđa. Pitanja za mlade u BiH, koje je vrijedilo i ranije, od juče se posebno nameće. Da li je članstvo u Evropskoj uniji vrijedno čekanje? Na to pitanje danas su odgovarali studenti 4 univerziteta u okviru debata Pričajmo o Europi, pričajmo o nama. Slušamo Amira Purića.
Branko Ivanišević, student druge godine političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, odlučan je da ostane u svojoj zemlji, iako nije siguran da li će čak i njegova generacija dočekati da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije.
Definitivno nisam siguran hoću li dočekati ili ne, ali onom što mogu da obećam jeste da ću ostati u ovoj zemlji i truditi se da napravimo ovu zemlju stvarno kvalitetnom i da svi budemo zadovoljni.
Branko je mišljenja da Bosna i Hercegovina treba da uđe u europsku porodicu, no voljom žreba njegova ekipa je dobila ulogu da danas sastupa suprotno mišljenje. Debata sa kolegama iz Sarajeva bila je žustra.
Da li je članstvo u Evropskoj uniji nužno znači uređenu i perspektivnu državu? Da li to znači da Norveška, Island i Švajcarska, koji su europske države, a nisu članice Evropske unije, nisu uređene i perspektivne države?
Kolega, nisam rekla da država ne može biti uređena i perspektivna, ukoliko nije u Evropskoj uniji, ni Amerika nije u Evropskoj uniji.
Studente sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu za debatu je pripremala Adna Subašić, studentica master studija na ovom fakultetu. Adna je optimistična da će ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju dočekati u domovini, te da će taj put ubrzati mladi koji bi trebali preuzeti upravljanje procesom europskih integracija.
U svakom slučaju se nadam da ću dočekati taj trenutak u Bosni i Hercegovini i zapravo smatram da će upravo na mojim generacijama i na debatantima koji su nešto mlađi biti upravo ta dužnost na neki način odgovornost da taj proces vide do kraja i da to provedu i da zapravo učestvuju u provođenju tog kompletnog procesa.
Osim studenata političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Banjoj Luci, u polufinalu učestvuju i timovi sa Sveučilišta u Mostaru i Internacionalnog univerziteta Sarajevo. Pobjednici će biti poznati u kasnim popodnevnim satima, no kako je istakao šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, danas u ulozi člana žirija, mnogo važnije od pobjede jesu argumentovane debate o svim pitanjima koje su jako potrebne kako Bosni i Hercegovini, tako i Evropskoj uniji. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Operativni štab za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini podržao odluku da migranti iz područja Unsko-Sanskog kantona, odnosno prihvatnih centara Bira i Miral, budu izmješteni na novu lokaciju Vučjak. Za pripremu novog centra, prema procjeni Međunarodne organizacije za migracije, bit će potrebno 19 milijuna maraka, ali BiH vlasti smatraju da se radi o prevelikoj svoti koja ima za cilj da se od izmještanja odustane. Informiše Dženana Halimović.
Dva prihvatna centra za migrante, Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, bi prema odluci operativnog štaba za migracije Bosne i Hercegovine trebali uskoro biti izmješteni na drugu lokaciju. Vlasti Unsko-Sanskog kantona tražile su da se centri izmjeste iz gradskih sredina, što je štab prihvatio, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Gradsko vijeće grada Bihaća je donijelo odluku o novoj lokaciji, to je mjesto Vučjak, na kome ima dovoljno prostora, ali koje treba pripremiti i urediti za taj novi prihvatni centar.
Novac za opremanje novog centra država će tražiti od Europske unije, no problem je što je Međunarodna organizacija za migracije, kako smatra Mektić, izašla s enormno velikom financijskom procjenom, čiju će reviziju zatražiti.
U prvi mah je AOM odredio orijentaciono neku cifru prema kojoj ja imam ozbiljnu rezervu, obzirom da su tu postavljeni standardi za koje ja prvi put čujem u svom životu da jednog migranta pripada negdje od 30 do 35 kvadrata. To su jednosobni stanovi gdje je postavio niz senzora, kamera. Prema njihovoj procjeni to je negdje oko 19 miliona.
Ogromni troškovi mogli bi imati za cilj drugačiju namjeru, kaže zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine koji dolazi iz Unsko-Sanskog kantona Jasmin Emrić.
IOM je previše procijenio te troškove kako bi možda nas sve skupa odvratio od te namjere. Međutim, ovo se mora uraditi.
U gradu Bihaću stanje već poprima kritične razmjere, kazao je gradonačelnik tog grada Šuhret Fazlić. Na području Bire ima oko 1800 migranata, ispred nje između 200 i 300, kazao je on. U centrima Borići i Sedra po 400 migranata, dok ih u prihvatnim smještajima ima blizu 1000. Bihać, upozorio je Fazlić, ne može trpjeti više ovakav pritisak, jer svi pokušavaju problem prenijeti samo u taj kraj zemlje.
Da je u funkciji ušivak 100%, da se napravi u Boskom Petrovcu, Donje Vakufu, na rutu od Sarajeva do ovde, da se u Sarajevu drugče ponašaju. Do sada su nam iz Sarajeva slali site migrante, od juče nam šalju gladne migrante, sad ne mogu ni jesti u Sarajevu. Znači, svi vide rješenje u tome, šaljiti u Bihać, šaljiti u Bihać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu usvojila dva programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih budžetom za ovu godinu. Prvim je planirano izdvajanje 68 milijuna maraka na ime posticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj, a drugim 2,5 milijuna kao posticaj veterinarstvu. Korisnici prvog programa su klijenti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Dragana Erjavec.
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić rekao je da predviđene mjere imaju za cilj unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje, konkurentnost na stranom tržištu, zdravstvenu ispravnost i adekvatni životni standard proizvođača. Napomenuo je da se sredstva izdvajaju i na kantonalnim i opštinskim nivoima, te da je prošle godine na kantonalnom nivou izdvojeno više od 20 miliona konvertibilnih maraka.
Ja ovdje moram opet naglasiti da su ova sredstva nedovoljna za jači razvoj poljoprivrede. Naša izdvajanja za poljoprivredu daleko su niža od svih zemalja u okruženju, a o Europskoj uniji i zemljama Europske unije da i ne govorim. Tako da za jaču razvojnu dimenziju je potrebno izdvajati veća sredstva, pogotovo za kapitalne investicije.
Ministar Dedić je najavio da će tokom ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine biti nastavljena dijagnostička ispitivanja na bolesti goveda, kako bi bili osigurani minimalni uslovi za plasmane naših proizvoda na strana tržišta. Također, bit će nastavljeno suzbijanje i kontrola bruceloze kod životinja.
Dio aktivnosti na otkrivanju, suzbijanju i iskorjenjavanju zaraznih bolesti životinja bit će finansiran od strane Ureda za veterinarstvo u ovoj godini. Ukupan iznos planiran za ovaj navedeni program je 2,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Što se tiče raspodjele sredstava namijenjenih razvoju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, vlada je na današnjoj sjednici odobrila i izdvajanje od 50.000 konvertibilnih maraka kao podršku sanaciji Titove pećine u Drvaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamer Bandić u studiju je danas u Banja Luci kako broj nezaposlenih u zemlji iznosi 435.000. Bandić smatra da se radi o istorijskom minimumu kada je nezaposlenost u BiH u pitanju. Detaljnije je Milorad Milojević.
Direktor Državne agencije za rad i zapošljavanje Muamer Bandić istakao je kako se po zvaničnim podacima u prošloj godini oko 16.000 osoba iz Bosne i Hercegovine zaposlilo u Sloveniji, te da svi drugi podaci o odlasku radne snage iz drugih izvora spadaju u sferu špekulacija. Bandić je učestvovao na 7. forumu službi zapošljavanja Zaposlimo zajedno u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uz podršku projekta zapošljavanja mladih i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, ističući da taj skup predstavlja platformu i konstruktivni dijalog šire kruga aktera s ciljem unapređenja rada javnih službi za zapošljavanje u BiH.
Agencija smatra da udruživanje sredstava javnih službi za zapošljavanje, budžetskih sredstava javnih službi za zapošljavanje i budžetskih sredstava lokalnih zajednica ćemo omogućiti kreiranje boljih aktivnih politika za zapošljavanje, jer će te aktivnosti biti usmjerene na specifične potrebe i potencijale lokalnog tržišta.
Zamjenica direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordana Latinović mišljenja je da problem zapošljavanja treba svesti na lokalni nivo kako bi svaka opština dala doprinos svom privrednom razvoju kroz povećanje broja zaposlenih.
To će uticati na ukupan privredni razvoj cijele Bosne i Hercegovine, prvenstveno mislim i na Republiku Srpsku i na povećanje ukupne zaposlenih na području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović istakao je da su i u toj zemlji prisutna pozitivna kretanja na tržištu rada, te da u ovom trenutku imaju najnižu stopu nezaposlenosti.
Vidimo da je sve veća tražnja za novim radnicima u Republici Srbiji, da se već u posljednje vrijeme pojavljuje šira lista deficitarnih zanimanja, tako da smo našu politiku zapošljavanja u ovom periodu skoncentrisali i na edukacije, obuke, prekvalifikacije, dodatno obrazovanje.
Zaključci koji će biti usvojeni na Banjalučkom forumu trebali bi, prema riječima organizatora, da budu smjernica za kreiranje potpunih novih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još troje uglednih američkih demokrata pozvali su na opoziv predsjednika Donalda Trumpa nakon što je posebni istražitelj Robert Mueller izašao u javnost sa razlozima svoje ostavke. Mueller je kazao kako njegova istraga nije oslobodila Trumpa od opstrukcije pravde, što je u suprotnosti s predsjednikovim tvrdnjama. Pitanje opoziva šefa Bijele kuće podijelilo je demokratsku stranku i sve veći broj oponenata Nancy Pelosi, koja se do sada opirala u opozivu tvrdeći da bi to bilo kontraproduktivno. Prijedla Mirjana Rakela.
Do sada je 10 od 23 demokratskih kandidata za predsjedničku nominaciju pozvalo na opoziv Donalda Trumpa. Američki predsjednik Trump je na Twitteru napisao da protiv njega nema dovoljno dokaza, te je prema tome on nevina osoba. Republikanac Doug Collins iz Komiteta za pravosuđe kazao je kako bi ponovno istraživanje nalaza specijalnog istražitelja samo dodatno podijelilo zemlju. Prvi republikanski kongresmen koji je pozvao na opoziv predsjednika Justina Marsh smatra da je lopta sada na kongresu. U međuvremenu predstavnica za medije Bijele kuće Sarah Sanders je poručila da nakon 2 godine specijalni istražitelj nastavlja svoj život i da bi svi ostali trebali učiniti isto. Miller je, podsjetimo, u jučerašnjem obraćanju u Washingtonu ponovio ono što je bilo u njegovom izvještaju o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. izvještaju koji je objavljen u martu sa određenom redakturom.
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so.
Da smo bili uvereni da je predsjednik počinio krivično djelo, to bismo napisali u našem izvještaju, ali mi nismo nedvosmisleno utvrdili da predsjednik nije počinio krivično djelo. Uvod u drugi dio našeg izvještaja objašnjava da u skladu sa dugogodišnjom praksom američkog pravosuđa, predsjednik ne može biti optužen za federalni zločin dok je na vlasti.
President cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional.
Svoje obraćanje počeo je i završio je naglašavajući da je Amerika tokom izbora 2016. bila napadnuta od strane malignih stranih aktera. Rekao je da te optužbe zaslužuju pozornost svakog Amerikanca. Očito je, smatraju analitičari, da je uloga Roberta Muellera u američkoj drami pri kraju. To možda nije dovoljno za demokrate u kongresu, koji i dalje žele osobno ispitati Muellera. Međutim, ako mu je zavjerovati, sve ono što oni trebaju znati, onako je već zapisano na stranicama njegova izvještaja, na kojem je njegov tim radio gotovo 2 godine.
Ponovo BH aktualnosti. Rafinerija nafte u Brodu i rafinerija ulja Modrića šalju radnike na čekanje. Gasi se proizvodnja, a informacija o uzroku eksplozije zbog kojeg je zatvorena rafinerija u Brodu još uvijek nema. Analitičari kažu da su dugovanja rafinerije i kompletne Optima grupe, koja su prešla 1 milijardu eura, pokazatelj da se naftnoj industriji u ovom entitetu ne piše dobro, a sve ih podsjeća na slučaj Birač. Gojko Veselinović.
Radnici rafinerije nafte Brod, koja ne radi od 1. januara ove godine, trenutno su angažovani na remontu postrojenja, ali će od 1. juna njih 160 ići na plaćeno odsustvo, kaže predsjednik sindikalne organizacije rafinerije Đorđe Cvjetković.
Poslodavac je bio prisiljen da u ovom drugom kvartalu od 1.6. do 30.6. uputi radnike na čekanje u skladu sa zakonom zbog nerada rafinerije nafte. Radi se na sanaciji postrojenja 0.4, odnosno 0.5 hidrokrekinga i gdje se desila havarija.
Zbog havarije u rafineriji nafte prestala je sa radom i proizvodnja baznog ulja u rafineriji ulja u Modriči, koja je dobijala sirovinu iz pogona koji je havarisan. Tako će od 1. do 30. juna i 52 radnika rafinerije ulja biti poslata na plaćeno odsustvo. Rafinerija nafte u Brodu neće raditi do januara iduće godine, a i dalje se ne zna zbog čega se desila eksplozija u rafineriji prilikom koje je život izgubio radnik Ljubo Patković. U inspektoratu Republike Srpske nemaju informacija o razlogu eksplozije, a okružno tužilaštvo u Doboju ne otkriva podatke jer je istraga i dalje u toku. Treba istaći da je akumulirani gubitak preduzeća iz naftne industrije Republike Srpske na kraju prošle godine premašio 1 milijardu evra. Tako Optima grupa pod čijom kapom su obe rafinerije i koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte ima ukupni minus od preko 700 miliona evra, dok je rafinerija nafte u Brodu akumulirala preko 300 miliona evra gubitaka, a negativno posluje rafinerija ulja Modrića sa preko 25 miliona evra minusa. Ekonomista Svetlana Cenić kaže da je naftna industrija data Rusima bez dugova i da od privatizacije do danas nikad nije poslovala pozitivno.
Čudno je da Optima posluje negativno s obzirom da radi preko transfernih cena, da je rafinerija nafte radila samo uslužnu preradu i ništa drugo od početka, da se uvijek krediti kao hipoteka služila je rafinerija, a da ne govorim i onim čudnim kombinatorikama i gimnastikama gdje po jednoj kamatnoj stopi dignu kredit, a opterete rafineriju i zaduže sa mnogo većom kamatnom stopom.
Analitičari sa kojima smo razgovarali ističu da se poslovanjem naftne industrije moraju ozbiljno pozabaviti nadležni organi, jer su i revizorski nalazi više puta isticali da je poslovanje kompletne naftne industrije neizvjesno bez dalje podrške vlasnika ruskog Njefte Gazinkora. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bijeljinska šećerana u stečaju još nije našla kupca, a najzainteresovaniji do sada turska firma Soltis iz Sarajeva. Umjesto donedavno nuđenih 4,8 miliona, poslala je posljednju ponudu od 4,8 milijarda eura. Skupština povjerilaca i dalje ostaje pri svojoj potražnji od 10 miliona eura. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Posljednja ponuda turske firme Soltis i Sarijal za kupovinu bijeljinske šećerane može se nazvati smiješnom jer ne iznosi ni 10.000 maraka, za razliku od 23 miliona na koliko je procijenjena vrijednost ovog nekadašnjeg proizvodnog giganta. Stečajni upravnik Nebojša Matić kaže da je skupština povjerilaca odbacila ponudu, misleći da je u pitanju greška.
Pretpostavljam da je to greška, da su oni to mislili 4 milijona i 800, međutim, one tri rate koje su želili da plate poslije 3, 6 i 10 mjeseci je tačno nabrano 1100, 1900 i ne znam 1800. I to kad se sabere opet je to 4800 eura.
U međuvremenu stigla je ponuda za kupovinu šećerane od firme iz Srbije. Neva, koja postoji više od 100 godina, ponudila je eventualnu kupovinu nakon uvida u stečajno stanje te zapošljavanje 100 radnika.
Oni se bave preradom sirovina za farmaceutsku industriju. Oni žele da kupe imovinu stečajnog dužnika, ali prethodno traže jedno mjesec dana, 15 do 20 dana da njihova ekipa, tehnolozi, inženjeri, ekonomisti dođu ovdje da prekontrolišu prvo stanje opreme, sredstava za rad, predmeta rada.
Skupština povjerilaca šećerane sutra će odobriti nevi dolazak stručnjaka za procjenu stanja imovine, a nakon 30 dana bit će poznato da li su ozbiljni kupci i da li su spremni da izdvoje 10 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi priča o Munibu Ogriću iz okoline Tešnja, ratnom veteranu koji je obolio od posttraumatskog stresnog poremećaja. Posljedna privatizacija ga je ostavila bez posla, zbog toga je počeo da se bavi poljoprivredom. Tokom nedavne poplave uništen je njegov plastenik gdje je uzgajao povrće koje je prodavao pored ceste. Arnis Grbešić.
Na rijeci Usori improvizovanom turbinom Munib Ogrić iz Kraševa kod Tešnja proizvodi struju za vikendicu u kojoj živi već 3 godine.
Ovdje sam sebi napravio malo mini centrale da imam koliko toliko svjetlovni kolibi ovdje što sam napravio. Imam oboljenu kitnu, imao sam 2 srprana udara, imam 3 bypassa, imam 5 TSP i onda mi je doktor preporučio negdje kraj rijeke da budem, da će im biti bolje.
Munib ima 58 godina i njegov život pored rijeke nije tako idiličan. Ratni veteran armije Bosne i Hercegovine živi bez redovnih primanja. Doskora se bavio plasteničkom proizvodnjom povrća. Sada više ne može da radi taj posao jer je njegov plastenik nedavno u potpunosti uništila nabujala usora.
Ovdje sam uzgajao povrtne kulture, većinom paradajz, papriku i patlidžan. Svega pomalo što god se ono može da proda, ovo sam prodavao kraj puta ovaj M4. Tu sam imao štand, to stavim i prodajem to povrće, tako nekad ja, nekad supruga, uglavnom tako smo plasman vršili.
Poslije rata u Bosni i Hercegovini Munib Ogrić je ostao bez posla, zbog čega je počeo da se bavi poljoprivredom. U posljednje 4 godine otplaćivao je rate za plastenik koji je kupio preko Tešanske razvojne agencije. Ostalo mu je da plati još oko 600 eura. I za situacije u kojoj se sada našao, kaže kako ne može sam da pronađe izlaz.
Prije rata i poslije rata sam radio 2 godine još u distributivnom centru Tešanj. Međutim, kako je ta privatizacija išla, nas je bilo 156 radnika, ostalo je 12 radnika još samo. Radnog staža imam 17,5 godina, trebam još 2,5 godine da bi mogao stvariti penziju. I nekako, eto, sa tom poljoprivredom sam krenuo malo pomalo i tako da sam otprilike bio došao na nešto od čega bi mogao živjeti. Sad ne znam ni ja sam kud, šta, kako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Od multiple skleroze u svijetu oboljeva sve više ljudi, posebno mladih. U Bosni i Hercegovini, samo u Tuzlanskom kantonu, boluje više od 300 osoba. I dalje je teško dijagnostirati i neizlječiva je, zabilježila Maja Nikolić.
Mirsudin Muminović saznao je 2014. godine kao student 2 fakulteta da boluje od multiple skleroze. Simptome koje je imao, kao što su duple slike te otežano hodanje, pripisivao je učenju i naporu. Ali da boluje od ove neizlječive bolesti nije mogao ni zamisliti. Ipak uspio je završiti fakultet medicinske radiologije, osnovao je udruženje oboljelih i prihvatio novi način života.
Meni je bolest dijagnostikovana dok sam ja bio na fakultetu, studirao sam medicinu, pa posle medicine sam pisao, medicinu i radiologiju sam pisao zajedno. Ja sam odlučio studirati, nastaviti, boriti se sa svim. Ja sam završio fakultet bez ikakvih problema i ja svakom kažem da se pomiri s tom činjenicom, da živi punoj koži, punim dahom i da ne napušta ništa što je život planirao.
Načelnik klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Dževdet Smajlović kaže da je multipla skleroza bolest sa 1000 lica.
Tačan uzrok nastanka multiple skleroze danas dan se ne zna. Negdje preko 2,5 miliona ljudi je zvanično oboljelo u svijetu. Uglavnom bolest se javlja između 20. i 40. godine života, nešto češća je kod žena i dijagnoza nije nimalo jednostavna.
Doktor Adnan Burina rekao je za naš program da je multipla skleroza bolest modernog doba, a koja zahvaća ljudski mozak i kičmenu moždinu.
Postoje zone gdje su različiti intenziteti, odnosno različiti broj oboljelih od multiple skleroze, imajući u vidu Bosnu i Hercegovinu i njeno mjesto. Mi se nalazimo u zoni visokog rizika za multiple sklerozu, što znači da otprilike je očekivati da imamo negdje sa prevalencom negdje oko 40 na 100.000.
U Federaciji Bosne i Hercegovine lijekovi za multiplu sklerozu su na esencijalnoj listi, a Tuzlanski kanton je jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji Zavod zdravstvenog osiguranja sufinancira lijekove za ovu bolest za određeni broj pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon slučaja sa mogućim prisustvom kancerogenih materija otpadnim vodama u Mostaru je aktualizovan još jedan ekološki incident. Naime, jedan aktivista, ekološki, u svom dvorištu je prikupio 30.000 plastičnih boca i čepova, koje zbog nepostojanja sistema nema gdje reciklirati. Aktivisti upozoravaju kako je to samo vrh ledenog brijega problema sa plastičnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Priča Marislada Berhama.
U mjestu Buna Zaton, južno od Mostara, čelnik ekološkog udruženja Majski cvijet Oliver Arapović u svom dvorištu uz rijeku Neretvu čuva oko 30.000 plastičnih boca i čepova koje je uz pomoć prijatelja i entuzijasta prikupio za 3 godine.
Ni u kojem slučaju da ove boce mi želimo dati nekome pa da ponovo završe u prirodi i da nam se ponovo zagađuju okoliš, to ne dozvoljavamo, tražimo samo put koji će ići na reciklažu, voditi na reciklažu.
Članovi udruženja Majski cvijet ističu da u Bosni i Hercegovini niko nije zainteresiran da dođe i odnese prikupljene boce na reciklažu, a samo udruženje, osim što su prikupili taj plastični otpad, nemaju novac da ga još i negdje transportiraju. Oliver Arapović.
Problem je taj što u Bosni i Hercegovini nema puno poduzeća koje se bave reciklažom PET ambalaže. Tu bi država trebala jednostavno da pokrene i otkoči taj sistem, da se potica i dadnu ljudima, prerađivačima i mi u jednostavno u prirodi i u našim rijekama ne bi imali ovoliku količinu plastičnog otpada.
Član udruženja Majski cvijet i asistent na odsjeku biologije Univerziteta Džemal Bjedić, Pavle Spasojević, podsjeća da samo za jednu plastičnu bocu treba 10.000 godina da se prirodnim putem razgradi. Naglašava da je u 10 godina tu, na lokalitetu Svetkov Liman, na Neretvi, izvađeno oko 200.000 boca, ne računajući one koje su otišle ka moru.
Znači, ova plastika kad dođe u more, raspa se na sitne male komade i ulazi u lanac ishrane kao te plastične niti, naravno izazivaju određene zdravstvene probleme, počev od životinja pa do čovjeka koji je zadnji u lancu ishrane.
Ekolozi podsjećaju da je u Hrvatskoj sistem organiziran, pa se u Zagrebu ne može naći plastične boce na ulici ili u rijeci Savi, dok se u Americi, na primjer, od plastične ambalaže pravi takozvano Gore-Tex platno. Magistar Pavle Spasojević.
Sad to Gore-Tex platno, kogod je kupio Gore-Tex jaknu, zna koliko je platio, zna zašto služi i zna koliko košta, koliko je visoka cijena tog materijala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je danas predstavljeno dopunjeno izdanje knjige Smrt u Hagu, nezavršeno suđenje Slobodanu Miloševiću, autorice Nevenke Tromp. U kamernom teatru, pored autorice, govorile su advokatica Vasija Vidović, istoričarka Latinka Perović i predsjednica Helsinškog komiteta Srbije Sonja Biserko. Informiše Marija Arnautović.
Smrt Slobodana Miloševića prekinula je najvažnije suđenje u Haškom tribunalu, a zakinula je ne samo žrtve i građane koji su se decenijama borili protiv tog režima, već je država Srbija izbjegla odgovornost za ono što je on činio kao predsjednik te države, kaže autorica knjige Smrt u Hagu, Nevenka Tromp.
Da je došlo do njegove presude i da je on kao predsjednik Srbije bio nađen krivim za genocid u Bosni i Hercegovini, onda bi tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije na Međunarodnom sudu pravde bila sasvim drugačija. Ovako, ovo suđenje je prekinulo taj nekakav kontinuitet od pojedinca i pojedinačne odgovornosti do kolektivne pa do državne odgovornosti i to je Srbija na jedan fantastičan način iskoristila, tako da Srbija sad s pravom može reći da nema presuda.
Predgovor za knjigu napisala je istoričarka Latinka Perović.
Za mene je ipak bio najvažniji trud Nevenke Tromp da ona rekonstruiše istorijski okvir koji je proizveo Slobodana Miloševića kao lidera svih Srba na kraju 20. veka i omogućio mu u srpskom društvu jednu izuzetnu podršku.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko.
Mislim da je ona veoma važna knjiga, pre svega za srpske elite, koje do sada nisu pokazale spremnost da se na pravi način odnose prema odgovornosti Srbije za ratove.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za danas toliko, poštovani. Iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Haničića i Milada Obradovića.